Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Практично кожному відомий роман Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» про відважного моряка, який потрапив на безлюдний острів через корабельну аварію і прожив там 28 років. Але найцікавіше, як часто буває, залишається, так би мовити, за кадром. Справа в тому, що книга «Робінзон Крузо» стала автобіографічною сповіддю його автора – Даніеля Дефо. Йому не довелось жити на безлюдному острові, але в духовному відношенні Дефо переживав відчай і безвихідь через те, що проміняв віру і праведність на пригоди, славу і полювання за багатством. Ось чому в історії Робінзона так багато уваги виділено глибоким роздумам про провидіння, а також темам покаяння і очищення душі. Звісно ж, більшість уривків про духовні пошуки Робінзона під час Радянського Союзу в російськомовному перекладі були усунені через цензурні міркування. Сьогодні це непорозуміння виправлено. Завдяки новому перекладу знаменитого роману читач може прочитати книгу в тому вигляді, як її задумав автор. Приблизний рік народження Даніеля Дефо – 1660-й. Це був час початку жорстких гонінь на англійських пуритан, представників англіканської церкви, які виступали за глибокі церковні реформи, очищення церкви, підвищення моральності. Їхня принциповість в питаннях віри була незручною для сильних віку цього. Дефо народився саме в такій, тобто пуританській сім'ї, в Лондоні. У зв'язку з цим роздуми про його майбутнє наповнювали батьківські душі песимізмом і тривогою. Батько Даніеля був торговцем м'яса і власником свічкового виробництва. Тому грошей в сім'ї вистачало не лише на їжу і одяг, а й на те, щоб дати сину гідну освіту. Хлопчик дуже полюбляв читати, і батько леліяв надію, що в майбутньому він виросте і стане священником, натхненним, мудрим і непохитним у своїй вірі. Зберігати віру в ті часи було непростою і небезпечною справою. Пуританським проповідникам загрожувало ув'язнення на 7-12 років, а прихожани повинні були збиратись таємно, дотримуючись строгої конспірації, ночами і подалі від людних місць. Гіркий досвід церковних переслідувань доповнився ще й масштабними бідами, які сколихнули столицю Англії. Коли Даніелю було 5 років, в Лондоні почалась неймовірної сили епідемія чуми. Майже половина жителів, а це біля 100 тисяч чоловік, загинуло. Але сім'ю Даніеля біда оминула. Після чуми столицю сколихнула велика лондонська пожежа. Всі будинки в центрі міста були знищені вогнем. Але й цього разу Бог змилувався над Дефо. Пожежа погасла буквально за декілька домів перед їхнім житлом. Свої перші пізнання Дефо отримав від пастора церкви, до якої належали його батьки, який ще більше розпалив його пристрасть до читання, а також надав йому фундаментальні знання англійської мови і математики. У віці 13 років Даніель стає студентом Пуританської академії в Лондоні, де отримав солідні знання з юриспруденції, географії, логіки, математики, іноземних мов. Навчання вдається йому легко. Він швидко знаходить нових друзів, але зрештою відмовляється від рішення посвятити себе Богу і стати священником. кидає навчання в академії, йде в торгівлю. У віці 23 років, утримавши знання по бухгалтерії і мистецтву продаж, Дефо відкриває свій власний бізнес. Стартовий капітал він використав як придане дружини. Спритно укладаючи угоди, Даніель торгує вином, тютюном, одягом і будматеріалами. Крім цього, він приєднався до повстання проти короля Якова II. Але спроба зміни правителя провалилась, і Дефо чудом уникнув розправи. Відчуття страху за майбутнє і гіркота поразки тимчасово повертають Дефо до втраченої ним віри. Він стає пастором невеликої пуританської спільноти. Але і пасторство, і віра безслідно розвіюються буквально через 2 роки, оскільки бізнес і політика манять Дефо значно сильніше, ніж скарби Царства Небесного. Свої погляди він висловлює у статтях і книгах. Всього протягом свого життя він напише до 500 творів. Через те, що кораблі з його товаром не дійшли до пункту призначення, він став банкротом. Він втікає від кредиторів, але Господь знову являє йому милість. Король змилосердився над ним, а дружина допомогла зібрати солідну суму грошей, щоб він зміг знову зайнятися бізнесом і віддавати борги. Дефо пише нові книги, а також відкриває завод з виготовлення цегли і черепиці, виплачує борги і кидає сім'ю. Світське життя затягує його, приваблюючи своїм блиском і обіцянками ще більшого багатства і слави. Він їздить в дорогих екіпажах, одягається в розкішний одяг, живе з коханкою і хвалиться знайомством з королем. Пізніше вже дорослі діти Дефо, а їх в нього з Марією народилось 8, зненавидять батька, який обрав розпусне життя в розкоші, замість того, щоб зберігати вірність своїй сім'ї і піклуватись про неї. Раптово помирає король Вільгельм. На престол зійшла Анна Стюарт, дочка короля Якова II. Колишні противники Дефо, які не сміли зазіхнути на нього через дружбу з монархом, тепер виступили проти нього. За черговий свій твір, в якому він закликав до віротерпимості, його кинули до в'язниці, засудивши до штрафу і потрійного виставлення до ганебного стовпа. Ганебний стовп – це дерев'яна конструкція з прорізами для голови і рук злочинця, виставленого для публічного осміяння. Але Дефо, згадавши про таємні прогріхи вельмож, які в той час були при владі, починає шантажувати їх, закликаючи захистити його від сорому взамін на його мовчання. В результаті до ганебного стовпа він ходив у супровіді свити чиновників, а замість тухлих яєць натовп дарував йому квіти і бурні оплески. Один з впливових політиків того часу звільнив бідолаху з в'язниці, щоб використати його в якості таємного агента правління. З цього часу Дефо стає дипломатом і редактором впливової газети, а також самовільно присвоює собі дворянський титул. Роки йшли. На шахівниці політичного олімпу Англії переставлялися фігури. І щасливі дні відносно спокійного життя знову змінились на смугу випробувань. Знову Дефо опиняється у в'язниці, і знову суд зобов'язує його виплатити штраф. В цей час нарешті відбувається зупинка в шаленій погоні за грошима. А плодом переосмислення життя стає Робінзон Крузо. Постарілий і пошарпаний життям, з підірваним здоров'ям, 55-літній Дефо повернувся до дружини і дітей. і написав книгу, розкаюючись перед Богом за своє бурхливе, але по суті пусте життя. Цитата. Але тепер, коли я захворів, моє сумління, яке так довго спало, почало пробуджуватись. І мені стало соромно за своє минуле життя. І я помолився. Господи, будь мені помічником, бо я знаходжусь у великій біді. Це була моя перша молитва, якщо можна назвати її молитвою, яку я промовив за багато років. Сумління мучило мене, і, здавалось, вголос промовляло мені: нещасний, озирнись на своє життя. Я взяв Біблію і почав читати. Перші слова, які відкрились мені, були наступними: і до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Псалом 50, 15 вірш. Перед тим, як лягти на ліжко, я зробив те, чого не робив ні разу в своєму житті. Я схилився на коліна і помолився Богу, щоб Він виконав для мене цю обітницю, що якщо я прикличу до Нього в день скорботи, Він звільнить мене. Через декілька днів Крузо відчув себе значно краще. Цитата. Я взяв Біблію і, починаючи з Нового Заповіту, став серйозно читати її. Але я виявив, що моє серце було більше зайнято злими ділами мого колишнього життя. Потім, коли дійшов до слів «Його», тобто Ісуса Христа, підвищив Бог до начальника і Спасителя, щоб дати покаяння і прощення гріхів, я почав щиро благати Бога, щоб Він подарував мені покаяння і прощення. Я відклав книгу і, піднявши своє серце і руки до неба, у нестямі від радості гучно закричав: «Ісус, ти син Давидів, ти піднесений начальник і Спаситель, дай мені покаяння». Це був перший випадок в моєму житті, про який я можу сказати, що я молився в істинному значенні цього слова. Адже я молився з повним усвідомленням свого становища перед Богом. Я озирнувся на своє минуле життя з таким жахом, і мої гріхи видались такими страшними, що моя душа не бажала отримати від Бога нічого, крім позбавлення тягаря вини, який пригнічував мене. Продовжуючи молитись з дня у день, проводячи час у вивченні Біблії, Крузо відчув в душі небувалу втіху. Через 3 місяці він записав у своєму щоденнику: «Я віддаю смиренну і сердечну подяку Богу за те, що Він благоволив заповнити мою самотність своєю присутністю і зісланням благодаті для моєї душі, підтримуючи, утішаючи і підбадьорюючи мене, щоб я покладався на Його провидіння тут і надіявся на Його вічну присутність в іншому світі». Я почав відчувати, наскільки щасливішим було те життя, до якого мене привів Бог, адже змінились всі мої бажання. Вкладаючи особисті переживання в слова Крузо, Дефо відкриває читачу свій власний досвід покаяння і набуття віри. Вже не молодий, на момент публікації твору йому було 59 років, письменник бажає поділитись зі своєю вірою з іншими людьми. На щастя, книга дає йому таку можливість. Своє послання людям Дефо підносить у вигляді діалогів між Робінзоном і його другом П'ятницею. Цитата. «Я сказав йому, що великий творець всього сущого живе на небесах і править світом тією ж владою і тим самим провидінням, яким він створив його. Що він всемогутній, може зробити з нами все, що захоче, все дати і все забрати. Я гаряче просив Бога дати мені сили і здатність виховати цього бідного дикуна, удухотворити його серце і приготувати до пізнання Бога у Христі, примирити його з ним. Я просив Всевишнього керувати мною у проповіді Слова Божого, щоб переконати дикуна, відкрити йому очі і врятувати його душу. Після повернення п'ятниці я відновив з ним бесіду. Я говорив йому про відкуплення наших гріхів Спасителем світу, про вчення Святої Євангелії, про покаяння перед Богом і віру в Ісуса Христа. Тепер мій дикун став добрим християнином, значно кращим, ніж я. Сподіваюсь і дякую за це Творцю, що якщо я й був більш грішний, ніж це дитя природи, однак ми обидва були в стані покаяння і надіялись на Боже милосердя. Ми могли читати Слово Боже. Я любив це читання і тлумачив його п'ятниці згідно свого розуміння. А він збуджував мій розум запитаннями, які змушували мене глибше, ніж раніше, задумуватись над характером і змістом вчення. Але вчення про пізнання Бога і вчення Ісуса Христа так чітко і просто викладені у Старому і Новому заповітах, що лише читання їх приносило мені безмежне щастя і насолоду. Саме читання породило в мені відчуття боргу і привело мене до щиросердечного покаяння. Воно змусило мене всіма силами душі полюбити Спасителя. Це джерело життя і звільнення. Воно перемінило моє моральне життя, підкорившись його заповідям Божим. Останні дні Дефо були наповнені гіркотою і біллю. Один з його колишніх кредиторів, якому Даніель повернув все до останньої копійки, продав свій бізнес одній жінці. Коли вона почала вивчати документи, отримані від попереднього власника, виявилося, що факт повернення грошей не був відзначений. Отже, Дефо залишається боржником. Вона подала на нього в суд, вимагаючи повернути борг. Не знайшовши в себе документів, які підтверджували б виплату боргу, 70-літній дідусь покидає свій дім і переховується в нічліжці, дозволяючи навідувати його лише дружині і дочкам. Тут ранком 21 квітня 1731 року зубожілий і знесилений, він покинув свій земний острів і повернувся в небесну вітчизну. Шановні слухачі програми «Непохитна основа», ми виходимо в ефір з лютого цього року. Спонсор Masters Foundation повинен знати, чи продовжувати трансляцію на наступний рік. Якщо ця програма була для вас благословінням, допомогою, заохоченням, будь ласка, напишіть нам. Напишіть нам повідомлення на електронну пошту 888-основа-gmail.com та поділіться, чи корисна ця програма для вас і чи ви хотіли б, щоб вона виходила в ефір і наступного року. 888-основа-gmail.com. Дякую. Боже благословінь вам.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.